VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Le Johannes dan Dania Iman bisa kembali hadir untuk Anda Minggu 11 Desember 2022 dalam program mingguan VOA Weekend. Apakah Anda sempat berjalan-jalan hari ini, mengisi liburan dengan kegiatan menyenangkan atau bertemu dengan teman-teman? Semoga segala aktivitas yang Anda lakukan hari ini memberi Anda kebahagiaan, kenyamanan, kesegaran yang tentunya untuk menyambut pekan yang baru ya.
Iya, benar. Nah, Lea, sekarang kan udah bulan Desember ya. Menjelang Natal dan liburan tahun baru, biasanya toko-toko sudah mulai dikunjungi banyak pengunjung yang ingin membeli hadiah-hadiah nih. Kali ini ada satu toko di kota New York yang menjual pernak-pernik untuk rumah boneka seperti perabotan rumah yang tentunya dalam bentuk mini ya. Kue-kue mungil, pokoknya seperti rumah lengkap dengan perabotan tapi bentuknya mungil gitu.
Aduh, pasti itu lucu banget ya.
Gemes gitu.
Udah lucu pasti harganya mahal ya, Dan.
Oh iya, betul.
Zaman saya dulu buat rumah-rumahan untuk boneka gampang dan murah banget, yaitu dari kotak-kotak pensil aja gitu kan, dibuka, dilipet,
disusun-susun gitu ya. Nah, di toko ini harga rumah boneka nih ada yang mencapai 70 juta rupiah loh. Itu
wow.
Yang udah dicat ya. Sedangkan yang belum dicat harganya sekitar 9 juta. Ini mahal banget ya.
Mahal banget catnya ya. 60 juta.
Betul. Dan toko itu juga menjual seni miniatur dari 500 lebih seniman mancanegara. Ada miniatur anjing kecil seharga $9 dan yang pasti lengkap banget deh pokoknya.
Wah, jadi kepingin ke New York nih, Dan. Kamu sendiri juga pingin beli gak, Dan?
Pengen banget, pengen cuci mata aja deh. Pengen tahu rumah boneka 70 juta rupiah tuh kayak apa gitu ya.
Beralih ke program VOA Weekend minggu ini, topik pertama apa yang akan kita putar kali ini, Dan?
Nah, kali ini kita akan menyimak perjuangan masyarakat adat India agar keyakinan kuno mereka diakui secara resmi oleh pemerintah. Sebagian masyarakat adat India kini tengah memperjuangkan keyakinan kuno mereka agar diakui secara resmi oleh pemerintah India. Sama Dharma, sistem kepercayaan yang memiliki kesamaan dengan banyak agama pemujaan alam kuno dianut oleh sekitar 4,9 juta orang di negara berpopulasi 1,3 miliar jiwa itu. Nah, berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Ritual dimulai dengan gemuruh genderang yang bergema di seluruh desa. Para perempuan dengan kain sari berwarna-warni menari adat dengan kaki yang bergerak mengikuti irama yang berderap. Pada puncak ritual, 12 orang pemuja yang dengan bangga mempraktikkan kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh pemerintah India muncul dari dalam sebuah rumah dan berjalan dalam barisan menuju hutan suci yang diyakini sebagai rumah dewi desa. Dipimpin oleh Kepala Desa Gasia Maranda, mereka membawa totem-totem keagamaan, termasuk sebuah kendi tanah liat dan sebuah kapak persembahan. Maranda dan warga di Guduta, desa adat terpencil di negara bagian Odisha di sisi timur India, adalah Adivasis, masyarakat suku asli yang menganut Sarna Dharma, sistem kepercayaan yang memiliki kesamaan dengan banyak agama pemujaan alam kuno. Akan tetapi, pemerintah India tidak mengakui keyakinan mereka. Itu memicu seruan perubahan dari sebagian dari sekitar 5 juta masyarakat suku asli India yang menganut Sarna Dharma. Mereka mengatakan pengakuan resmi dapat membantu mereka melestarikan budaya dan sejarah mereka di tengah erosi hak-hak masyarakat adat secara perlahan. Bandan Tiga, salah seorang pemimpin Sarna Dharma, mengatakan,
"Hamara Bhagwan jo hai, hamara mandir jo hai, prakriti hai.
Alam adalah dewa kami. Kami menganggap bumi sebagai kuil kami, seperti halnya agama lain dengan kuil mereka, masjid maupun gereja. Bagi kami, bumi adalah kuil kami."
Warga India hanya diperbolehkan untuk memilih satu dari 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Jains, dan Sikh. Meskipun mereka bisa memilih kategori lainnya, banyak pemuja alam yang merasa terdorong oleh sistem afiliasi keagamaan untuk bergabung dengan salah satu agama yang disebutkan. Kembali, Bandan 3.
Hindu dharma ko manyata hai, मुस्लिम धर्म को मान्यता है, उसी तरह हमारा धर्म को भी सरकार जो है एक मान्यता।
Agama Hindu diakui, agama Islam juga diakui. Pemerintah seharusnya juga memberikan pengakuan dan nama bagi keyakinan kami, agar agama kami diketahui dan diakui. Karena agama kami tidak diakui, masyarakat kami jadi penganut agama Hindu, Kristen, Islam, sehingga jumlah kami semakin sedikit.
Kelompok-kelompok adat telah menggelar unjuk rasa untuk mendukung pemberian status agama resmi bagi Sarna Dharma menjelang sensus nasional berikutnya, di mana warga menyatakan afiliasi agama mereka. Aksi mereka mendapat momentum setelah pemilihan Draupadi Murmu, perempuan suku asli pertama yang menjabat sebagai presiden India, sehingga meningkatkan harapan akan perubahan positif bagi penduduk pribumi. Menurut sensus, jumlah masyarakat adat India sekitar 110 juta. Mereka tersebar di seantero India dan terbagi ke dalam ratusan klan dengan legenda, bahasa, dan nama dewa-dewi yang berbeda-beda. Banyak di antaranya, tapi tidak semua, menganut Sarna Dharma. Salkhan Murmu, mantan anggota parlemen sekaligus aktivis masyarakat penganut Sarna Dharma, menjadi salah satu sosok sentral dalam aksi unjuk rasa mendorong pengakuan pemerintah. Aksi duduk dalam protesnya di beberapa negara bagian telah menarik ribuan orang.
The moment they get diverted to other religion, their god gets changed. Their tradition, culture.
Begitu mereka berpindah keyakinan, kode itu berubah. Tradisi mereka, budaya, sistem pemikiran, gaya hidup, bahkan bahasa mereka, segalanya berubah. Sehingga mereka bisa dikatakan layaknya wajah yang dirusak.
Murmu sendiri berkampanye ke desa-desa masyarakat adat terpencil. Pesannya yaitu, apabila Sarna Dharma menghilang, salah satu mata rantai terakhir negeri itu dengan penduduk aslinya akan ikut hilang. Argumen itu meyakinkan, terbukti dengan semakin banyaknya anggota masyarakat adat yang mendukungnya. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes, langsung dari studio VOA di Washington, D.C.
Nigeria ikut merayakan kampanye tahunan internasional 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dengan mementaskan drama yang menunjukkan perjuangan perempuan melawan kekerasan. PBB mengatakan satu dari setiap tiga perempuan di dunia pernah dilecehkan dalam hidupnya. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Mazrieva.
Try to look at him, to tell him with my mind that he should stop,
but he didn't speak.
Pendengar, pemeran drama yang semuanya perempuan itu menampilkan pertunjukan yang memuji ketangguhan perempuan sekaligus memungkinkan mereka menceritakan kisah pelecehan yang pernah dialami. Aksi kekerasan yang dipertunjukkan itu bukan sekedar fiksi, melainkan berdasarkan pengalaman nyata para perempuan Nigeria. Penulis yang juga aktivis kesetaraan, Gozi Chukwuka, mengatakan,
"Nothing connects with humanity the way that poetry, music, and drama does."
Tidak ada yang berhubungan dengan kemanusiaan seperti yang dilakukan puisi, musik, dan drama. Puisi, musik, dan drama adalah kendaraan dan cara bagi kita untuk menjangkau khalayak ramai, karena pembicaraan tentang hal ini adalah pembicaraan serius, ujar Gozi. Tapi jika kita dapat melakukannya lewat musik, lewat drama, maka akan lebih mudah bagi orang-orang untuk memahaminya, dan pada saat yang sama mereka merasa terhibur. Hal itu akan menyentuh inti kemanusiaan mereka dan kemudian menarik perhatian mereka. Salah seorang pemeran utama dalam lakon itu, Zara Udovia Ejoh, percaya bahwa isu kekerasan berbasis gender tidak saja soal perempuan, tapi juga mencakup laki-laki dan anak laki-laki.
When people hear gender-based violence,
ketika orang mendengar aksi kekerasan berbasis gender, yang pertama ada di benak mereka adalah perempuan. Padahal laki-laki, anak laki-laki, laki-laki lansia sekalipun juga dapat diperkosa, dianiaya, berada dalam hubungan yang kejam. Kekerasan memiliki wajah berbeda-beda, tidak selalu fisik semata, ujar Zara. Lebih jauh Zara mengatakan dia sangat bersyukur dapat ikut bermain dalam drama ini.
Being a part of the show is It's different.
Bermain dalam drama pertunjukan memberi sedikit perasaan berbeda. Ini bermanfaat dan mengasyikkan. Ini memberi kita rasa tanggung jawab yang seakan-akan diserahkan kepada Anda dan harus diperankan, ujarnya. Sutradara drama ini, Ifeoma Van Fua, terinspirasi untuk membuat drama ini dari pertunjukan Broadway For Colored Girls.
When I started the work, I wasn't aware of how.
Ketika saya mulai bekerja, saya tidak menyadari seberapa besar pekerjaan ini, ujar Ifeoma. Tapi ini sudah berlangsung selama hampir 9 bulan, yang berarti ini berhasil. Satu hal lagi yang membuat saya yakin bahwa drama pertunjukan ini berhasil adalah karena orang-orang menontonnya berulang kali. Jadi di lobby teater kita dapat mendengar orang-orang mengatakan, ini kelima kalinya saya nonton drama ini loh. Sementara yang lain menjawab, hah? Baru 5 kali? Saya sudah 11 kali, ujarnya. Jadi orang-orang datang berulang kali untuk menyaksikan pertunjukan kami. Dan orang hanya datang berulang kali jika pertunjukan ini lebih dari sekedar hiburan, ujar Ifeoma.
Maybe it was a mistake. Maybe he was just adjusting his fingers.
Nigeria, negara terpadat di benua Afrika dengan penduduk berjumlah sekitar 200 juta orang, selalu mempublikasikan isu-isu terkait kekerasan berbasis gender. Bagi PBB, menghentikan aksi kekerasan ini dimulai dengan mempercayai para penyintas, mengadopsi pendekatan yang inklusif dan komprehensif, mengubah norma sosial yang berbahaya, dan yang terpenting, memberdayakan perempuan dan anak perempuan. Seva Mesreva, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dan, tadi di awal kita sempat ngobrolin ya tentang rumah boneka di New York. Nah, kota New York itu sekarang dikabarkan menjadi salah satu kota metropolitan termahal di dunia.
Wow.
Setelah lonjakan inflasi terjadi pada tahun ini. Nah, ini berdasarkan hasil survei tahunan sebuah lembaga kajian di Inggris baru-baru ini. Kota lainnya adalah Singapura.
Oh.
Jadi kedua kota ini menggeser Tel Aviv yang sempat menduduki peringkat nomor 1 sebagai kota termahal di dunia tahun lalu.
Walau jadi kota termahal, New York tetap saja diminati oleh para turis ya dari berbagai mancanegara. Nah, kali ini ada laporan menarik seputar pameran asal-usul deli Yahudi yang terkenal di New York. Deli ini kependekan dari delicatessen atau kedai makanan siap santap ya di New York, yang adalah adat budaya yang harus dinikmati oleh pengunjung dan warga kota New York.
Termasuk kita ya.
Oh iya, ini unik banget ya. Kalau ke New York kan kita ke deli yuk, beli sandwich, beli apa gitu ya. Nah, sebuah pameran di Masyarakat Sejarah New York atau New York Historical Society sedang menggelar pameran yang menelusuri asal-usul warung-warung deli itu. Puspita Sariwati menyampaikan laporannya lebih jauh.
Dari pastrami atau daging sapi yang diasap, hingga lox atau salmon asap dan latska atau kue dadar, hingga borscht atau sup lobak merah, semuanya digelar dalam pameran serba makanan di New York Historical Society. Judul pameran itu, I'll Have What She's Have, The Jewish Deli, atau Saya Makan Apa Yang Dia Makan, makanan siap santap ala Yahudi yang menampilkan kisah tentang bagaimana deli menjadi khas di Amerika. Diberi nama yang sama dengan adegan terkenal dalam film When Harry Met Sally, pameran ini membawa pengunjung dari akar makanan deli imigran Yahudi ke deli modern. Jack Dell, pemilik Kach Delicatessen, generasi kelima yang terkenal di Lower East Side, New York, hadir.
You know, when we see visitors not just from around the world, but from around.
Kami melihat pengunjung tidak hanya dari seluruh dunia, tetapi dari bagian kota manapun, atau orang-orang yang belum pernah mengunjungi kami sebelumnya. Dan saya pikir tempat ini melakukan pekerjaan yang hebat, juga mengajarkan sejarah itu.
Pameran ini mendalami sejarah tentang deli Yahudi di Amerika dan bagaimana tradisi Yahudi Eropa Timur itu menjadi adat sehari-hari bagi warga New York. Ini adalah cita rasa New York, kata Marilyn S. Kushner, kurator dan kepala Departemen Percetakan, Foto dan Koleksi Arsitektur New York Historical Society.
This is a taste of New York. Ketika Anda memikirkan New York dan restoran, salah satu hal yang Anda pikirkan adalah kedai makanan. Dan hal lain yang saya sukai dari pameran ini adalah kenangan. Mungkin ketika Anda pertama kali pergi ke toko makanan, atau ketika nenek Anda akan membuat bors, Anda akan pergi dan memesan daging kornet atau pastrami.
Pendukung lama seperti Katz dan Kushner mengatakan ia berharap banyak orang akan meninggalkan pameran yang mengesankan ini dan langsung menuju ke kedai makanan.
But that doesn't mean it's meant.
Tidak peduli siapa Anda, dari mana berasal, semua orang bisa terikat dengan roti tangkep pastrami atau sup bakso matzo. Saya pikir itulah keindahan mengenai makanan ini, begitu dapat diakses oleh semua orang.
Pameran berlangsung dari 11 November hingga 2 April tahun depan dengan biaya masuk $22. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari dunia hiburan, kita akan menyimak sekilas tentang film The Fablemans yang merupakan hasil arahan sutradara Steven Spielberg. Film yang mengisahkan tentang kecintaan seorang anak laki-laki bernama Sammy Fablemans itu sudah dirilis di bioskop-bioskop Amerika sejak bulan November lalu. Berikut laporan selengkapnya.
Sammy.
Film The Fablemans arahan Steven Spielberg dikatakan adalah isyarat bahwa sutradara legendaris ini mungkin tengah menceritakan kisah hidupnya sendiri. Ada cukup banyak fakta yang bercampur dengan cerita fiksi bagi Spielberg untuk mengatakan secara akurat bahwa film itu adalah sebuah semi-autobiografi. Aktor Paul Dano yang memerankan tokoh Bert, ayah dari Sammy, mengatakan, dengan memberi judul film ini The Fablemans, para penonton memiliki kesempatan untuk masuk dan merasakan apa yang diceritakan dalam film ini.
I think they are calling it The Fablemans so that everybody has a chance to bring themselves to the film.
Kepada Associated Press, Paul Dano menambahkan, film ini juga bercerita tentang satu keluarga.
I think if it was the Spielbergs, it would be too specific, you'd be watching Steven. I think it's really important that the audience participates in this story.
Katanya, kita semua memiliki keluarga. Kalau film ini diberi judul The Spielbergs, menurutnya akan terlalu spesifik dan Anda akan menonton kisah Steven Spielberg. Partisipasi penonton dalam cerita ini sangatlah penting. Namun, film ini pada dasarnya adalah bagian pertama dari cerita keluarga Steven Spielberg.
What kind of movie are we gonna make?
Aktor Gabriel LaBelle memerankan tokoh Sammy Fablemans. Sewaktu ditanya bagaimana rasanya memerankan tokoh yang sama dengan orang yang menyutradarai film ini, ia mengatakan,
"Sometimes he'd tell me and sometimes he wouldn't, but it's really informative for an actor. It's this tree that you could tap."
Sammy, your hand.
Really good.
Hand, left hand, slowly. Left, left. Keep walking backwards and stop.
Stop.
Good. That's how we do it.
Katanya terkadang Steven Spielberg bercerita kepadanya, namun terkadang juga tidak. Tetapi cerita-cerita tersebut sangat informatif bagi seorang aktor.
In this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes after me.
Film The Fablemans pertama kali diputar di Toronto International Film Festival bulan September lalu. Film berdurasi 151 menit ini telah memakan biaya sebesar $40 juta.
What was your favorite part?
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita dalam program mingguan VOA Weekend kali ini. Saya Lea Johannes dan Dania Iman mohon pamit dahulu. Sampai jumpa dalam program VOA Weekend berikutnya. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan sukses selalu.
Bye! Bye.